Cristo dobrato se stretto, andiamo a stare, non c'è un costone, tam, vedi che si sta tady mezi námi, jenom fakt nic jiného, myslím si, že zavítali i možná zavodit církvi, které jsem taky srdečně zval na tu dnešní prostě duchovní obrovu s naším hostem a možná taky přijde někdo z města, protože jsem si dovolil na to dnešní duchovní slovo pozval taky i někoho z veřejnosti, je to na Facebooku, protože si myslím, že otec biskup má co říct a mě oslovit i lidi širokého spektra. Takže já vítám nejen vás, že jste přišli, že jste si našli čas zakončit dobu poslední duchovní doprovázení našeho vzácného hosta. A já bych chtěl poprosit otce Prokopa, buď šel za mnou, takže ať Prokope tady mezi námi za nás za všechny strašně moc vítám. Vysvěcení našel čas, aby jsme si nás zašel, zajel, aby jsme nám řekl něco do závěru té prostým doby, abychom se dobře připravili na slavení toho vrcholu liturgického roku. Ale zároveň taky, myslím si, že to bude taková krásná příležitost, abychom tě poznali, abys taky něco nám o sobě řekl, abychom poznali, kým jsi, a to už nechám tobě. Takže moc děkujeme a předám se.
Děkuji za pozvání.
Děkuji za, když se takhle podívám mezi vás a oči mi dohlédnou, tak děkuji, že jste přišli. Já budu mluvit asi na tenhle mikrofon. A no, především vám přeju krásné ráno. Doufám, že se dobře vyspali, protože to je základ jakékoliv duchovní obnovy. Protože prožíváme nebo běží jubilejní rok, tak jsem si řekl, že bychom se mohli právě že bychom se mohli zastavit právě nad tématem jubilejního roku, tedy nad tématem naděje. Co to vlastně je, jak se naděje v našem životě postupně rozvíjí, že to je něco, co vlastně vůbec nemáme v rukách, proto je to naděje, a že to je na druhou stranu něco, co moc potřebujeme, protože bez ní jsme beznadějní, jsme dezoláti, jak se dneska říká. Už v dokumentech druhého vatikánského koncilu se moc hezky přímo jedna konstituce nazývá tímto označením radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků. Takže musíme být dobří v radosti, v naději, musíme být dobří i ve smutku a úzkosti. Radost a smutek. Kdo neumí být smutný, asi to nebude i moc vámí s tou radostí. Smutek totiž není něco, jakože depka, z které není cesta ven, ale smutek je obrácená strana radosti v okamžiku, kdy nám není do zpěvu. Jenom chci říct, že to není opravdu jenom, že tady budeme malovat svět nějak na růžovo, ale právě když je třeba se ponořit do toho, co je naděje, tak se nebojme fakt všeho možného, co nám lidské nitro nabízí a co nám Bůh otvírá. Řečená konstituce Gaudium et Spes, radost a naděje, říká, že právě my, co patříme ke Kristovým učedníkům, tak když jsme sjednoceni v Kristu, při svém putování do Otcova království jsme vedeni Duchem Svatým a přijali jsme zvěst o spáse. Tu máme předkládat úplně všem, že naše naděje, naše radost nebude jenom něco, co si tak jako hýčkáme pro sebe, ale možná právě jenom tehdy, kdy fakt žijeme naplno, nejsme úplně jenom sami pro sebe, tak možná teprve tam začne zvonit skutečně to, co je naděje. A ještě v té konstituci můžeme hezky číst kousek dál, ve čtvrtém článku, Aby církev splnila tento úkol, musí neustále zkoumat znamení doby a vykládat je ve světle evangelia. Aby mohla způsobem každé generaci přiměřeným odpovídat na věčné otázky. Takže zkoumat znamení doby ve světle evangelia. Nejenom, že zkoumáme to, co se děje, v nějakém světle, ve světle událostí, ve světle zvedajících se nebo naopak klesajících cel nebo něco takového, ale ve světle evangelia. Ve světle evangelia. Zkoumat znamení to, co se teď děje, vykládat je ve světle evangelia, to proto, abychom mohli způsobem každé generaci přiměřeným odpovídat na věčné otázky. To znamená, že každá generace potřebuje přiměřené odpovědi. Asi neexistují věčné odpovědi, existují věčné otázky. To jo, věčné otázky. Ale každá generace pobírá základní věci možná trošku po svém. To je možná i do současné církve dobré říct, že ano, otázky jsou věčné, ale způsoby, formy jsou přiměřené každé generaci. Protože se může potom stát, že každá generace, když nemá přiměřenou odpověď, tak se nebude zabývat ani těmi otázkami. Vyškrtne je jako nedůležité. Takže je potřeba přiměřené každé generaci. Takže nic, že jako jednou to někdo řekne v 16., 17. století a hotovo. Hezké, že se v 16. na Tridentském koncilu někdo věnoval věčným otázkám. A buďme jako oni a zkusme najít i současnou odpověď. Takže zkoumat znamení doby a interpretovat, vykládat je ve světle evangelia. To je velmi důležité. V jakém světě my dneska žijeme? To je spíš taková otázka, jak si představujeme svět, v něm žijeme. Já jsem teďka čerstvě vystoupil z auta, takže jsem plný toho jako technického světa. Mám před sebou jezdce, který si užívá sobotní ráno a já mám jako každou minutu už být v Havičkově Brodě. To jsou dva světy, které nejsou kompatibilní, vůbec ne. Takže jsem vždycky rád, když takového jezdce mohu zdravit dlouhým požehnáním po té, co on přede mnou odbočil někam pryč, protože takového jezdce mám potom nejraději, ale s velikým požehnáním. Samozřejmě ho se s ním loučím. V opačném případě ho chci nějakým způsobem zdravit v zadním zrcátku. Takže jsou to dva. Proč? Protože ten svět, který je plný techniky, on nás pořád někam jako žene, i to auto nás někam žene. A současný svět je právě plný toho, co člověk je schopný postavit. Je to důležité tato si připomenout, že jsme lidé, kteří jsou obklopeni různými nástroji, přístroji, technologiemi, a tento svět do našeho života přináší trošku svůj čas. Chci mluvit, jako vždycky do mě znáte, chci mluvit o čase. Tento svět přináší do našeho života svůj čas. Nejenom, že nám jako říká, kdy začít, kdy skončit. 45 minut jsme si dali teďka, což je velmi užitečné organizačně. Proto i technologie jsou organizačně velmi užitečné. Ale musíme zkoumat, jestli nám technologie a organizace, provoz naší církve, jestli nám třeba něco také nebere, jestli nás něčeho nezbavuje. Takže technologický čas je velmi užitečný, protože velmi dobře zorganizuje to, co máme učinit. Ale potom je takzvaný čas přirození. To je co? Čas přirození je ten čas, který je dán naší přirozeností. To znamená, jsme se nějak narodili, měli jsme dost času, abychom, než se nám jako otevřeli oči, máme dost času, než nám narostou nechty. Prostě věci nějak mají svůj přirozený čas a ten je dobré vnímat. Protože naše tělo, naše existence je spojená s tímto přirozeným časem. Přirozený čas, nebo to, co je přirozené, velmi dobře nasedá na to, co je umělé nebo technologické. Umělé v tom dobrým slova smyslu, ne vyumělkované, umělé. My to máme spojené, my to spojujeme. A je dobré vědět, že svět, ve kterém žijeme my lidé přirozeně, a který do sebe také teda nějak včlenuje to, co umíme uměle, tak ten svět najednou spočívá na nějakém lidském rozhodnutí. Na lidském rozhodnutí. To umělé rozhoduje člověk. Dokud si to nenecháme vlastně rozhodovat třeba těmi technologiemi, ale zatím hluboko je rozhodnutí člověka, tedy je zatím rozhodnutí nebo uplatnění lidské moci. Lidské moci. Lidská moc je něco, co je velmi dobré, protože to patří k nám, k lidem. My nejenom smíme, my jako musíme leckdy rozhodnout, že prostě pojedu do toho Havlíčku a Brodu a jsem tady rád, krásný kostel, který jako disponuje různými je takový jako nesouměrný, že jo? A to třeba může být jeho krása. Kde je tady vlastně hlavní osa? Tady zhruba někde. To je hezký. Všimněte si, že život, ve kterém žijeme, je velmi tak poslepovaný. Že umělý svět je opravdu poslepovaný. Že to není tak, že naše rozhodnutí vypadá jako, že to je jako vypolírovaný. Ono to je dost velká improvizace. Když se někdo tváří, že to jako hotový, že to je vymyšlený, že to má architekturu, tak právě lidské konání, lidské jednání, lidská vůle je velmi improvizovaná často. Ale je to dobře. Náš život je, náš čas je tak jako spojený s nějakým jako hledáním věcí. Nicméně přeci jenom máme nějaký čas, který nám je daný. Tak jsem chtěl ukázat, že teda žijeme v nějakým každodennu, že tam dost často musíme improvizovat, toužíme po nějakém světě, který je třeba poskládaný. A teďka je otázka, čím nebo v čem může být svět dlouhodobě poskládaný. A tím se dostáváme právě k tématu naděje. Že to, co může dlouhodobě skládat lidský svět, je naděje. Někdo by řekl, no ne naděje, jakože nějaká myšlenka. Donedávna osvícenství toho bylo plné, že svět je podle myšlenek, že demokracie, tam vítězí ta nejlepší myšlenka, v diskuzi přece ne. Ne, ne, vidíme to, že to tak není. Diskuze je užitečná, myšlenky jsou vzletné, přijde někdo a něco prostě urve nakonec, protože je silnější. Tak to tady nakonec zase jenom ty silnější lokty vyhrají. Ne, 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 je to hlubší. Pravdu, ten, kdo má silnou naději, tak ten vítězí. Ten, kdo má silnou naději v životě, ten vítězí. Takže si budeme povídat právě o naději. Takhle nějak jsem tady vstoupil s tématem naděje, nevím, jestli šikovně, ale snad každý jsme nějak vnímali a můžeme teď si tady mít přítomné, že každý z nás má ve svém životě nějak poskládaný život podle něčeho. Je to určitě zcela v reálném čase, je to plné snů, ale nakonec je to fakt naděje, která nám umožní, abychom svůj život dlouhodobě skládali. Říká se, že nejlepší způsob, jak člověk může prakticky uspořádat svůj život, je, že z něho udělá takzvaný projekt. To znamená, že tam je mnoho jako vymýšlení, pak je tam, přemýšlíme, jak ty věci za sebou poskládat, budujete tady třeba faru, tak to musí být nějaký plán, pak musí být nějaká logistika, musíme to mít nějak v čase, harmonogram poskládaný, peníze do toho musí někdo nalít včas, ne pozdě, ne moc brzo, pak tady fakticky musí být lidé, pak se to musí kontrolovat a nakonec se to musí taky oslavit, poděkovat všem, takže tomu se říká projekt. A projekt není silný v tom, že je dobrý na začátku, ale projekt je nakonec silný v tom, že tam je u toho nějaký srdcař, který to dotáhne do konce. A ten je nositelem té naděje. Ten srdcař. Ten, který se na začátku rozhodl, možná po někom přejal i něco, tak to postupně dotáhne do konce. Takže naděje není plán, naděje není názor, naděje není ani postoj, naděje je všechno dohromady. A zatím musí být živá bytost, která to prostě táhne. Která to táhne. Tak projekt má svoje srdce a v tom srdci je nějaký srdcař a ten reprezentuje, ten představuje tu naději. Takže fakt je to živý člověk, živé společenství. Chcete-li živý Bůh, je tím, kdo představuje nebo stělesní skutečnou naději. Jakým způsobem Takže každý z nás máme, doufejme, ve svém srdci živé srdce, takže to není jenom něco o citu nebo o vnímání, což je velmi důležité, ale máme ve svém životě opravdu něco, kam se směřujeme. A teďka si můžeme zkusit tak nějak promyslet nebo projít si, jakým způsobem nebo na čem se naše naděje zakládá, jak se vlastně rodí. To je možná pro ní typické, že se nevyrábí, ale do naděje my se rodíme, nebo my se rodíme v naději. Čili je to zrod. Něco nebylo a najednou je. Dost důležité je, že naděje nemůže být bez víry. Naděje nemůže být bez víry. To říkal minulý týden mládežníkům náš pan biskup Jan. Jednou takovou lakonickou větou, že naděje nemůže být bez víry. Přesně. Přesně. Nemůže být bez víry. Co to znamená? Jak si to představit? Že, a já právě velmi rád, když jde o víru, tak mluvím o čase, protože víra, teďka v pondělí na Erlebašce jsme měli jako setkání se s mladými a tam jedna dívka někde, nevím odkud byla, tak měla na srdci velikou starost. Co když do našeho společenství, co když do naší farnosti přijde někdo a bude tvrdit názorově něco, co je úplně jiného než naše víra? Co s tím? Třeba tam jako strhne lidi na sebe. Tak jsme o tom tak nějak přemítali, až jsme došli k tomu, že vlastně na čem se zakládá víra. Zakládá se víra na názoru? Je to názor? Není. Víra se zakládá na vztahu. Velmi dobrým nástrojem jsou názory, ale víra není názor. Není názor. Je to vztah. Je to živý vztah k Bohu nebo k lidem, který má jednu důležitou charakteristiku, a to sice, že probíhá v reálném čase. Není to jenom takový jako vztah myšlený, už to zase umyšlený, ale je to reálný vztah. Takže víra je reálný vztah v reálném čase, ve zcela konkrétním čase. Velmi hezky si můžeme víru představit, když rodiče přivádějí na svět děti, tak rodiče věří ve své děti. To je víra. Tam je reálný vztah. Dokonce se mi chce říct, že se vlastně ví, že vztah se počíná vírou. Dokud si nevěříme, neexistuje vztah. To je nějaký poměr. Ale v okamžiku, kdy si začneme věřit, kdy si věříme, věříme ve vás, vy ve mně, tak začíná vztah. A už ten lidský, už ta lidská víra je velmi důležitá. Co myslíte, je v dnešním světě hodně víry? Této lidské víry? Nechme tak jako tu otázku běžet. Jestli tam je hodně víry, tak by mohlo být i zpětně docela dost důvěry. Pokud není víra, možná není ani důvěra. U těch dětí krásně vidíme, že jestliže rodiče věří v děti, tak to děti vrací jako absolutní důvěru. Oni prostě důvěřují, oni věří všechno, oni prostě všechno vezmou. Pak třeba dospíváme, až začne to trošku haprovat, ale v tom dětském věku oni berou úplně všechno, důvěřují úplně všechno. Když mluvíme o víře k Bohu, tak začíná tím, že Bůh věří v nás, ne my v Boha. Bůh věří v nás. A když my, jak se říká, věříme, tak je to důvěra v Boha. Je to odpověď. List Židům 12.2 se praví, že Ježíš počíná naši víru, ve smyslu fakt jako počíná to početí víry, on ji zrodí, počíná naši víru a dotahuje ji úplně do konce. Že na to, co je nosné v našem vztahu víry k Bohu, tak je odpracováno Bohem. Bůh je ten, kdo to činí, kdo víru činí. A my odpovídáme. My se v ní narodíme, my odpovídáme a rosteme ve víře. Takže v čase, který je zcela konkrétní, se rozvíjí víra už lidská, a také víra k Bohu. Může být nějaká varianta, ano, že ta víra chybí. A já si myslím, že právě v dnešním světě, že by mu slušelo mnohem víc, kdyby bylo víc víry našemu světu. Protože místo víry jsme dali opravdu názorový systém. Názory jsou skvělý. Přemýšlet je parádní věc. Ale v okamžiku, kdy chybí víra, tak začneme věřit v ten systém. Už tam nejsou ty živé vztahy a najednou je tady systém proti systému, myšlenka proti myšlence. Diskuze už není prostorem k nějakému tříbení myšlenek ve společném vztahu, ale je to polarizace. Najednou myšlenky polarizují jenom. Místo, aby vedli k nějakému lepšímu, nějaký lepší reflexi, polarizují. Takže současný svět, lhostejno, jestli to bude o nějaký jako ideologii, nebo dneska o financích a o válce, současný svět by si zasloužil, aby měl více víry. Aby měl více víry. Čas, ve kterém víra se rodí, je časem, který je časem Mesiáše. Jakože božím. V čase Mesiáše, v čase božím se rodí víra. To my můžeme pozorovat, za chvilku bude Bílá sobota a Vigílie je zmrtvých vstání Páně, tak to můžeme pozorovat u těch, které doprovázíme formou katechumenátů směrem ke zrození z vody a z Ducha Svatého. To je velmi hezký čas, kdy někdo přijde a řekne, já bych chtěla být pokřtěn, pokřtěná. Protože to je okamžik, kdy do života toho člověka vstoupil Bůh se svým časem. A v tom čase se postupně odehrává nová cesta, odehrává se to, že ten člověk nějak vnitřně začne reagovat na to, co je boží, v nějakém svém konkrétním světě, takže tam je mnoho různých bariér, leckdy, musí se mnoho věcí jako přeskládat. Až přijde okamžik, kdy ten člověk je nějak připravený a je pokřtěný. Křest jako znovu zrození. Opravdu ve víře, naději i lásce, znovu zrození. Takže ten čas, který prožívá katechumen nebo katechumenka, je čas božího navštívení zcela zřejmě, ale není hotovo, že kdo jsme tím prošli, buď to jako že doprovázející, nebo že jsme byli pokřtěni jako dospělí, tak víme, že tam bylo tolik jako úskalí, tolik hledání, protože to není jenom myšlenkový proces. Je to proces, říká se jako že nových horizontů. Člověk je jako na horách, že jde, přejde jednu, přejde jeden horizont, jeden obzor a otevře se mu druhý. Řekne, no konečně už jsem u cíle a zase objeví ještě další a další a vlastně jakoby neví, kde se nachází. To se může stát, že člověku, který se vydal na cestu víry, že najednou jakoby chvilku neví, kde je nahoře, kde je dole. To je zkušenost lidí, kteří prožívají katechumenát. Až v tom okamžiku, kdy opravdu se najednou najde živý vztah ke Kristu, k Mesiáši. A najednou už víme, kde je nahoře, kde je dole, kde je vpředu, kde je vzadu a jsme nějak orientovaní. Ale určitě přijde vždycky okamžik nějakého chaosu, že nevíme, kde jsme. Proto čas Mesiáše je čas zrání, čas konverze. Tedy abychom došli opravdu ke skutečné víře, tak je to vždycky nějaký reálný čas, kterým musíme projít. Hele, i mezi námi lidmi. Vztah víry člověka k člověku, i když si jako věříme, tak přijdou někdy pochybnosti. Pochybnost není to, že to chceme zabalit, jste tady už jako manželé taky, nebo kněží ve svých farnostech, všichni to prožíváme. Že přijdou pochybnosti. A pochybnost není to, že chceme tu víru, že ta víra se jako láme, ale víra hledá nové souvislosti. Se dostává do nových souvislostí. Buď to, že třeba jako někdo zklamal, nebo naopak, někdo překvapil moc, zase nevěříme mu. Jo? Pochybnost není to, že jako pochybuju ve smyslu, že je to mínus, ale pochybnosti jsou známkou růstu. Růstu ve víře. Papež František často mluví o tom, že krize není proto, aby nás sundala, krize je proto, abychom rostli. Když přijde krize, tak to není, abychom byli malomyslní, ale je to spíš okamžik, kdy padněmeš na kolena a prosme Pána, aby nám ukázal možná nový horizont, do kterého nás chce uvést. I když to je přesně něco bolestného třeba. Takže pochybnosti ve víře přicházejí, ne proto, že mají tu, protože to není myšlenka, ještě jednou, protože víra není myšlenka, tak pochybnosti ničí myšlenku, ale ne víru. Víra roste tím, že se začnou nově skládat myšlenky, dávají se do nových souvislostí. Vstupujeme tedy rosteme ve víře tím, že ten katechumen, chci tady sledovat toho katechumena nebo katechumenku, rosteme ve víře a potom přijde okamžik, kdy skutečně navážeme živý vztah k Bohu, živý vztah ke Kristu. Hele, ani tehdy není konec. Je to tak hezké, že vztah ke Kristu, který je navázán Duchu Svatém, dovoluje další růst. Dovoluje další růst. A proto se i nadále může objevit nějaká krize, může se objevit pochybnost. Jsme prostě reální lidé. Zvykněme si na jednoho pana faráře, dej nám nového a je z toho jakási krize. Nemůže nebýt, protože přišel nový člověk a přicházejí nějaké nové pohledy, ale protože ještě jednou církev není názorový systém, ale je to živý vztah k Bohu a k lidem, no tak si jenom vyhrneme rukávy a pustíme se do práce. Bude to třeba trošku bolet, budeme muset nacházet nové vztahy, možná, že i nové poměry, nová nastavení, ale může to být ku prospěchu věci. Takže čas, reální čas, který máme od Mesiáše k růstu víry, je čas, který začíná tehdy, když se nás Bůh dotkne a nepřestává až dál, až do poslední hodiny, do poslední minuty našeho života. To protože Bůh, Ježíš, Mesiáš se do našeho života ponořil, do našeho času se ponořil křtem a křest je právě to, že Bůh a člověk jsou spojeni. To je křest. Takže víra a křest a život z víry a život, že chodíme do kostela, je určitě velmi dobrá půda pro to, abychom mohli mluvit o naději. Jak jsem říkal, že pan biskup řekl, Jan, že bez víry naděje není, tak je dobré si, než se pustíme do přemítání o naději, tak je dobré si fakt nejprve srovnat věci a zjistit, jak vypadá náš život z víry. Takže ještě jednou, Bůh věří v nás a proto jsme věřící. Proto jsme věřící. No, jak to je s těmi, co tady třeba nejsou, nebo se deklarují jako nevěřící? Jak je to s nimi? Já nevím ani moc. Jak je to s nimi, s těmi, co vlastně nevěří, nebo říkají, že jsou nevěřící, někdy raději říkám nekostelní, že jsou nevěřící. Přesně, nevěřící, šel jsem minulý rok Camino do Santiago. Česká republika má prý nejvyšší podíl těch, co jdou Camino a jsou nevěřící. Hodně. Tam je lidí, kteří z naší země jdou Camino. Sám jsem připravoval na Vyšehradě v Praze jednu dívku, která to šlo asi třikrát a pak teprve požádala o to, aby byla pokřtěná. Tak jak to teda vlastně je s těmi nevěřícími? No je to, myslím si, hezčí, než to vypadá, že Bůh skutečně miluje, Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo věří, nezahynul, ale měl život věčný. A on je ten, který se opravdu lehce, jako laskavě dotýká lidí, aby věřili. Takže my máme, jako křesťané, bychom měli mít tak široké srdce, a doufat za ty, kteří se zatím do kostela nedostali. Jo, teď už mluvím o naději, o nějaké veliké naději. Takže je dobrý doufat za ty, nebo mít naději pro ty, kteří zatím nemohou říct, že jsou věřící. Protože být věřícím v jejich očích je hodně vysoký level. Hodně vysoký level. Znám právě několik lidí, kteří třeba roky stáli někde, někde v kostele a teprve po dlouhé době se osmělili. A nebo, to je zkušenost Jendy Uhlíře z Pardubic, který je takový jako kontaktní hodně, takže se každým se začne bavit a tak tam se šel dozadu do kostela, tak jako skupince lidí, tam byla jedna paní a on se jich zeptal něco v tom smyslu, jak se mají a proč jsou tam vzadu a tak z nich vylezlo, že tam už jako roky chodí, nejsou pokřtěný, roky chodí do kostela, neděli co neděli. A teprve, když on je oslovil, tak ta paní pak tedy bude pokřtěná. Takže je dobrý vědět, že víra, ta jako ta výslovná víra, je něco, co je už jako velmi hezky uchopený a dost často právě k tomu potřebujeme i tu lidskou víru, i ten lidský vztah. Že tam někdo přijde a někdo vás osloví, nebo že takhle mezi sebou mluvíme, to je taky něco, co naší víře velmi sluší, prospívá. Že se tady společně modlíme, že společně mluvíme o víře, že jsme věřící společně, to je pro víru vlastně dost důležité. Takže víra těch, kteří jsou jako nekostelní, možná, že my věříme tak trošku za ně. Věříme, modlíme se za ně. Když ne nikdy jindy, tak určitě na Velký pátek. Vzpomeňte si, tam jsou krásné přímluvy, 10 přímluv a tak to postupně nejprve jako za nás, za všechny, potom jako za ty, kdo v Boha nevěří. Za ty, kdo v Boha nevěří, za Židy, za ty, kdo v Boha nevěří. Takže Ježíš svým křížem je tady úplně pro všechny. Ještě chci říct jednu věc ohledně víry a ohledně času, a to sice, že je dobré si uvědomit, jak máme vlastně čas ve víře poskládaný. Kardinál Martini říká, že je dobré si najít takové jako tři rytmy času, který máme ve svém životě. A on říká, první to jsou takové ty krátkodobé lhůty. Jakože teď se musím rozhodnout. Každý den se musím rozhodovat jako opakovaně ve věcech. A nemám často promýšlet hlavně. Je to čas, který kardinál Martini nazývá jako disciplína. Čas, který je vedený disciplínou. To znamená, jsme se naučili už od malička, že některé věci přicházejí v čase a já to prostě nějak jako vyřídím. Máš hlad, najez se. Máš potřebu, tak si vykonej. A to učíme děti už od malička. Mnoho věcí je dané disciplínou. Ne, že to jako promýšlíme. Disciplínou. Je hezké tu disciplínu promýšlet, kázeň se říká. Ale mnoho věcí prostě vyřídíme tím. Přesně třeba naučit se v čase něčemu tak komplikovanému, jako třeba se naučit velmi složité téma, třeba udělat několik si otázek k maturitě a nakonec tu maturitu udělat, to je proto, že se po několika let se ten člověk mladý učí disciplíně se učit. To je velmi důležité. To je něco, co jsme zjistili v covidu, že se úplně rozpadlo u někoho a proto se nebyli schopni učit. My jsme schopni se naučit věci metodicky. Nastudovat, vymyslet, jak na to a třeba dokonce udělat i nějaký projekt. To je disciplína. To než jako vymyslím za jedno odpoledne. A kdo chce tu disciplínu přeskočit, tak tu maturitu prostě neudělá. Je potřeba jako se naučit číst, psát, počítat, potom se naučit odvaze myslet, potom něco jako přečíst, kilometry textů, pak jako se naučit něco zpracovat, vlastní rukou něco napsat, udělat si osnovu, dneska ještě použít nějaké ty technologie do toho, Takže to je vlastně něco, co je velmi důležité. A disciplína není jenom disciplína se učit, ale je třeba disciplína rodinného života. Tam toho je tolik poskládaného od rána do večera. Musíme reagovat na tolik věcí. Takže disciplína je první způsob, jak se člověk zhostí toho, co nás navštěvuje v čase. Je to něco, co jsme přijali, co ve svém dospívání hodíme přes palubu a pak to horko, těžko zase jako lovíme zpátky. To, co je disciplína. A to jsou, kardinál Martini hovoří o takzvaných krátkodobých hůtách. Přijde prostě najednou dítě, jo, chceme jet někam na dovolenou a najednou přijde nemoc dítěte. Nikam se nejede, disciplína, nasadíme všechno, co umíme a nikam se nejede. Takže disciplína je velmi důležitá. Jakým způsobem může víra ovlivnit disciplínu? My křesťané mluvíme třeba o morálce. Doufám, že to je morálka osvícená vírou, teda doufám. A morálka je vlastně to, že máme poskládanou nějak jako disciplínu životní. Morálka není moc inspirativní. Je to spíš to, jakým způsobem máme to každodenno poskládané. Pak jsou takzvané střednědobé lhůty, a to je v čase, že se člověk zastaví třeba jednou za měsíc a ohlédne. Už jednou za týden je dobré se zastavit a trošku se poohlédnout. Nejenom jakoby spravit to, co jsme pokazili, ale spíše začít snít, co budeme dělat dál. Jakým způsobem rozšířit trošku svoje srdce. Jakým způsobem určitě i napravit, spravit to, co neděláme dobře. Střednědobé lhůty jsou velmi důležité pro to, aby člověk měl vizi v životní. Musíme, abychom měli vizi, abychom viděli dál. Třeba je dobré, když máme postavit třeba rodinný život, tak je dobré do toho nezapadnout, jenom to většinou se tak stane, do toho zapadneme nějak rychle, do jakéhokoliv povolání a pak je potřeba si dopřát aspoň chvilku, třeba na dovolené nebo někde a trošku tu věc jako přehlédnout, jestli to je dobře. Jestli naše vize sedí, jestli vůbec mám nějakou vizi. A k tomu slouží právě ty střednědobé lhůty. To znamená, to může být buď to do měsíce, může se zastavím jednou za měsíc nebo jednou za rok třeba i a poohlédnu se a podívám se dopředu. Že čas, který nám dává Bůh, není jenom teď a tady a něco vyřizovat, ale on nám taky dává čas střednědobých lhůt. A potom jsou dlouhodobé lhůty. Ty nám slouží k čemu? Kardinál Martini říká, že dlouhodobé lhůty slouží k tomu, abychom věci, které jsme si hodně dobře osvojili, opustili. Abychom věci, které jsme si hodně dobře osvojili, opustili a předali. Teprve, když věci opouštíme a předáváme, vidíme, zakoušíme její hodnotu. Dokud je neopouštíme a nepředáváme, tak její hodnotu nejsme schopni dostatečně zakusit. Takže dlouhodobé lhůty, čas, který tedy Bůh nám dává, tak dlouhodobé lhůty to je to, že když třeba kněz opouští farnost, něco opouští, velmi často tam vidí fakt něco velmi hodnotného a už to nemůže dál předat. Třeba to předá, ale přijde nový a ten zase začne třeba trošku jinak. To vůbec nevadí. Toto, co je fakt hodnotné mezi námi, v našem životě, ve farnosti třeba, tak si fakt člověk uvědomí v okamžiku, kdy třeba odchází. Neviděl to. Jo. Poklady jsme neviděli. Nebo když odchází člověk na věčnost, nám umírala mamka, tak to najednou člověk taky vidí. Najednou zakouší opravdu hodnotu. Nejenom, že tak nějak jako romanticky se porozhlédne, předtím jsme byli jako jenom jako rychlí, neviděli jsme hloubku, ani nemohli. Možná, že to, když člověk opouští a odchází, je taky velmi vzácný čas pro celou rodinu. Takže víra podle kardinála Martiniho nám umožňuje, abychom fakt rostli i lidsky, takže abychom měli svoji disciplínu ve světle víry postavenou, abychom uměli ve světle víry se zastavit každý týden, každý měsíc, každý rok, každých 7 let, každé jubileum, abychom se mohli po svém každou generaci zastavit a podívat se, jak na tom jsme. A abychom mohli i využít to dlouhodobé, co nám Bůh dává a co nám Bůh daruje. Chci zakončit tím, že Ježíš byl mistr, opravdový mistr, když byl mezi námi lidmi a svým duchem nepřestával být mistrem všech těchto tří lhůt. On velmi hezky, on měl hezkou kázeň. On měl, to znamená, že on vnímal všechno. Nedal si jako, tak byli utahaní všichni a najednou tam přišel zástup lidí a Ježíš říkal, tak jim dejte najíst vy. On měl krásnou pozornost. Disciplína u něho začínala pozorností k tomu, co je teď a tady. Co je teď a tady, protože tam se setkával se svým otcem. Teď a tady. Děkuji ti, Otče, za to, že jsi dal těm maličkým to všechno. Těm maličkým. Takže Ježíšova disciplína byla skvělá. Naprosto pozorný, uměl věci. Ve střednědobých hůtách Odcházel pryč. Nevěděli, kde jsou. Židé se ptali, kde je. Ten byl pryč. Chodil se modlit. Vize v modlitbě. Vize, která je broušená, chceme-li, která je sycená modlitbou, tam rozhodně vize kvete. Takže Ježíšova vize, i on měl dostatek vize pro každého. Pro ty nemocní, pro ty, kterým potom zázrakem vrátil třeba zdraví. Pro hele vize, jakou měl pro Lazara. To muselo být něco. Když najednou nešel do Betánie, protože počkal, až zemřel. Potom do Betánie, Josefe, nešel do Betánie, až zemřel Lazar. Musel mít pro něho schovanou opravdu nádhernou vizi. Milí bratři a sestry, i pro nás má schované vize Ježíš. A v dlouhodobých lhůtách Ježíš předal nám lidem to nejcennější při poslední večeři. A dal nám to, i když to třeba nepobereme, jo, protože to máme pořád. Ale předal nám to jako velmi cenné. Tehdy, když odcházel, tak nám předal to nejcennější, předal nám Eucharistii. Zima je, teplo bude. Teď je 43, což je čas přestat. Děkuji vám za vaši pozornost a teďka bude následovat stejný čas, který jsme prožili a budeme k dispozici ke zpovídání. To už tady bylo řečeno. Nebylo to řečeno, ale
všechno. Jsem celý já, jsem na začátku zapomněl vstupit organizační věci, jako vlastně dneska bude dopoledne probíhat. Takže kromě toho, že jsem pořádně necestal od Timošového hosta, já jsem se dál, no to je to pak opravdu, protože po tom druhém bloku přednášek, že jsme pro Kopek chtěli vypisit nám tři posteře, jaká pak bude cesta do toho zdravého jako spoustu svěcení a co se tebe osobně vyjde. A teďka řeknu teda ty organizační pokyny, že teďka je 9:45, pokračovat budeme zase tady v kostele o půl 11. Tady v kostele jsou vzadu jeho na absolutní dvě dole, ty jinak je pár, že je tady těchoční chorem, který se teda úplně myslí, normálně je otevřená, je tam teplo, jsou tam toalety, je tam pro vás připravené takové pouští. A protože je to poslední hodně dva, tak je to příležitost takové svátosti smíření, vzpomínat si bude tady v základství, bude otec Pisku. Na faře bude do kanceláři zpovídat Vojtěch Černý a tady zákonnictví bude zpovídat Stanislav nebo Ondřej. No, takže využijte tu příležitost. Mám to se vás týká, že máme příležitost taky. No. Pečetí. Smíření. Můžeme o půl 11. zase budeme pokračovat. No. A od 12 hodin potom bude společná všechna.
Thank you.